Filipi, mokapo ya misato.
Pe sikoyo, bandeko na ngai, bose pela mpona mokonzi Yezu. Na lembite pona kokomela bino lisusu makambo oyo na komaki liboso, pe ezali pona bolamu na bino. Boke ba na bato oyo babenga kabino bambua, nzoka nde bango moko nde bazali bambua. Boke ba na basali oyo basala kamabe. Boke ba na ba oyo ba mibenga kabato ya nzambe po balingi kokata kata nzoto. Nzoka nde biso tozali bato ya nzambe, biso bato tosambela kana lisalisi ya molimo na ye, pe tomikumisaka po na Yezu Kristo. Totiaka mitema na makambo ya nzoto te. Ata ngai, nakoki kotia motema na makambo ya nzoto. Soki moto mosusu akanisi ete akoki kotia motema na makambo yango, ayeba ete ngai na leki ye. Bakataki ngai nzoto mposo moko sima ya kobotama. Nabotama na ekolo ya bato ya Israel. Nazali moto ya libota ya Benyamin. Nazali Hebreu. Nalobaka monoko ya bankoko. Na makambo oyo etali mibeko ya Bayuda, nazalaki farize. Na makambo etali molende, nazalaki konyokola bato ya ekeleze ya nzambe. Na makambo etali bosembo oyo bazwaka mpona kotosa mibeko, bakokaki kofunda ngai ata mokete. Kasi makambo oyo nazalaki komona ete ezalaki ya ntina, sikoyo namoni yango pamba mpona Yezu Kristo. Ya solo, natalaka makambo nyonso pamba mpona likambo moko eleki ntina penza, koyeba mokonzi na ngai Yezu Kristo. Mpona ye natalaka makambo pamba pe namonaka yango lokola salite mpo nazwa Kristo. Pe nakoma penza na lisanga na ye. Ya solo, natika koluka bosembo ya ngai moko oyo bazwaka mpona kotosa mibeko, kasi nazali koluka bosembo oyo bazwaka mpona kondimela Kristo, oyo Nzambe apesaka mpona bondimi. Makambo nyonso nalingi yango oyo. Nayeba Kristo pe nguya ya kosekwa na ye. Namona pe mpasi oyo ye amonaki, bongo nakufa ndenge ye akufaki. Mpo na ti motema ete soki Nzambe alingi, ngai pe nakosekwa. Nalobi te ete nasi nalongi makambo nyonso wana to nasi nakoka. Kasi nazali kokima kaka mbangu mpo nazwa lifuta yango nyonso, pamba te Yezu Kristo asili kozwa ngai wuta kala. Bandeko na ngai, nakanisi te ete nasi nazwi yango. Kasi nalukaka likambo moko. Nabosani makambo nyonso ya kala pe natiaka molende mpo na kokuta oyo ezali liboso na ngai. Bongo, nazali kokima mbango te nasuka mpo nazwa lifuta ya bato oyo Nzambe abengi wuta likolo mpo na Yezu Kristo. Biso nyonso bato tokomi bakolo mpo na Kristo, tokanisa boye. Pe soki bokanisi ndenge mosusu, Nzambe akolakisa kaka bino. Nzoka nde tobanda na makambo oyo Nzambe asi alakisi biso, bongo tokende liboso. Bandeko na ngai, bino nyonso bola na ndakisa na ngai. Pe botia miso epai ya ba oyo balandaka ndakisa oyo topesaki bino. Nayebisaki bino mbala mingi pe nazali koyebisa bino lisusu sikoyo na mayi na miso. Bato mingi bazali banguna ya ekuruze ya Kristo mpo na bizaleli na bango ya mabe. Suka na bango, liwa. Nzambe na bango, mobele libumu. Lokumu na bango, makambo ya nsoni. Bakanisaka bobele makambo ya mokili oyo. Kasi biso, tozali ba sitwaye ya mboka ya Nzambe na likolo. Tozelaka bobele mobikisi na biso, mokonzi Yezu Kristo awuta kuna na likolo. Ye akobongola nzoto na biso oyo ya mawa pe akoyesa yango lokola nzoto na ye ya lokumu. Akosala bongo na nguya monene oyo epesi ye bokonzi ya likolo na ya nse.